So handa na po ba kayong lumusong? Handa na po kayong angkinin ng lupang pangako? Amen? Sige po, tumayo tayong lahat. And let's read this portion from Joshua chapter 3, verse 5. Again, it's still part of our series, no, na Infinity Conquest. Wow, Infinity War. Okay, Joshua chapter 3, verse 5. Okay, basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go. Then Joshua said to the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." Okay? Ulitin pa natin, minsan pa. Ready, go. Then Joshua said to the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." Okay? Sino po ang gusto makakita ng mga kamangha-manghang mga bagay sa kanyang buhay? Ang sabi ng Panginoon dito, "You will see wonders tomorrow." No? Handa ka na ba sa mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, "Humanda ka." Okay, humanda. Paghandaan mo ito kasi matindi ang gagawin ng Lord sa buhay mo. Okay? Sabi ng Lord, bukas din, may himala na mangyayari, may dakilang bagay na mangyayari. But you need to do something first. At ang sabi ng Panginoon, you consecrate yourselves. Okay? You consecrate yourselves. Tayo po ay may lupang pangako, pero bago mo makuha yung lupang pangako, may mga sagabal, may mga hadlang, no? May mga ilog na sobrang laki at namumuwalan, may mga muog na sobrang tibay na hindi makilos, at may mga higante na sobrang mababagsik na hindi mo halos matalo. But when we consecrate our lives before the Lord, then miracles happen. Amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ng Panginoon, mga kapatid. And let's consecrate this time for the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay tunay pong buhay. Ito'y umuukit sa aming puso. Ito'y nagbibigay ng pag-asa sa amin na bukas ay mayroong kakaibang mangyayari habang kami ay nagpapasakop sa iyo. Pagpalain mo kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu, nananangan kami hindi sa aming talino, hindi sa aming abilidad, kundi sa banal lamang mong Espiritu. Kaya puspusin mo ka ngayong umaga ng iyong presensya, Panginoon. Nais naming makaniig ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin pang minsan, Panginoon. Praise God. Please be seated in the presence of God. Okay? Bawat isa po sa atin ay may lupaing ipinangako ang Diyos. Pero bago mo maangkin yung lupain na yon, meron ka munang kailangang tawirin. Meron kang kinakailangang bagtasin. Kasi hindi naman ibibigay ng Panginoon yan sa isang plato at sasabihin sa iyong, "Eto na, kumain ka." Kundi meron kang susuungin at meron kang lulusungin. Ang lupang pangako po ay napakaganda. No? Isang lupain na talagang punong-puno ng pulot-pukyutan. Punong-puno po ito ng gatas. Isang lupain ng kasaganaan at ng kalayaan, ito yung pangako ng Diyos sa Israel. Pero bago po makamtan ng Israel ito, ang una pong balakid para nila makuha ang lupang pangako ay ang ilog ng Jordan. Let me just show you a picture of the Jordan River. Next slide tayo. So this is the Jordan River. Okay, this is the Jordan River. At ito po ay, it spans 251 kilometers mula po dun sa Huka Lake sa itaas. Kung napansin po ninyo yung Hula Valley, ano, Mount Hermon po yan, pababa ng Sea of Galilee, mga nasa 50 kilometers po yon mula doon hanggang doon sa Sea of Galilee. Then pagbaba po ng Sea of Galilee, yan po yung Jordan River hanggang Dead Sea. Ang haba po niyan ay 251 kilometers. Saan sila nakakampo ang mga Israelita? Din po sila nakakampo sa parting kaliwa, eastern part ng Jordan River, kung saan nandun yung mga Ammonita. No? At ang Jordan River, kapag ka po yan, ang normal depth po niyan ay 17 feet deep. Siguro mga tatlong tao. No? Parang pantay kawayan, ang lalim. Kapag ka po pangkaraniwang panahon, ang lapad po ng ilog ay nasa 100 feet. No? Mga 100 feet lamang po yun. Malapit lang, pwede mo lang uyin. Pero pagka po panahon ng spring harvest, panahon ng tag-ani, ang ilog po ay umaapaw. At hindi lang siya umaapaw, siya ay rumaragasa. No? Next slide tayo. At ang lawak po ng ilog na ito, no, ay umaabot po ng 1 kilometro. 1 kilometer. No? Ang 1 kilometro mula po stoplight hanggang doon sa tollgate. Na-imagine nyo kung ano yung tatawirin? That's the river na kinakailangan lang i-cross. No? At nung panahon po na ito, next slide, okay? Next slide, hindi lang siya namumuwalan, siya po'y rumaragasa. Sa dinami-dami naman ng panahon para tawirin ang ilog, ba't kinakailangan yung pang panahon na ito'y mataas at ito'y galit na galit? Napakataas nung ilog. Meron mga pong isang matanda na nung tatawid po siya sa ilog, tinanong niya po yung isang bata. Tanong niya sa bata, "Bata, ito pang ilog na ito ay malalim o mababaw?" Ang sabi po ng bata sa kanya, na taga doon, sabi niya, "Ay, mababaw po yan, nagandibdib lang." So, yung pong matanda ay lumakad at lumusong at muntik na hong malunod. Bumalik po siya at nagalit doon sa bata, sabi mo, hanggang dibdib lang, sabi niya ganun, eh, muntik na ako malunod sa lalim. Hanggang dibdib nga lang po, tingnan niyo po yung bibe. Hanggang dibdib lang nung bibe. So ito hindi hanggang dibdib ng bibe. Ito'y malalim talagang ilog na kinakailangan mong tawirin. Ang tanong, tatawid ka ba? Lulusong ka ba? No? Para maangkin mo ang lupang pangako, you have to cross this river. Now, merong tatlong bagay na nakapaloob sa chapter 3 ng Joshua na kinakailangan meron tayo, no, para matawid natin ang ilog na ito at maangkin natin ang lupang pangako. 3 important things. Number 1 is consecrate. Can you say consecrate? Yan. Ano bang ibig sabihin ng consecrate? You sanctify yourself. You set yourself apart for God. Kasi ang sabi dito sa verse, okay, pakiclick nga, ang sabi dyan, then Joshua said to the people, consecrate yourselves. Of all the things that you need to do when you cross a river, ang dapat sigurong mga orientation natin yan ay, naka-ready na ba yung mga floater ninyo? Naka-ready na ba yung mga kickboard ninyo? Naka-ready na ba yung mga goggles ninyo? Tatawid tayo ng ilog. May mga timbulan na ba kayo? Alam niyo ba yung timbulan? Yung mga kawayan na pwede mong pangkuyapitan para sakali kung tatawid ka, lulutang ka. Yan ang dapat mga inihanda. Tama ba? Logically speaking, ito po ang dapat nating paghahanda. Pero, kakaiba ang utos ng Panginoon kay Joshua. Kasi iba ang paraan ng Diyos sa paraan natin. Ibang-iba po. At ang sabi po ng Diyos, pakabanalin niyo ang inyong sarili, no? Sapagkat bukas, makakakita kayo ng himala. Amen po ba? So, handa na kayong lumusong? Amen. Okay. So, consecrate yourself. No? Sanctify yourself. No? Kasi when you don't purify yourself before the Lord, many things will happen in your life and most of them bad things. Kapag hindi mo ipinasakop ang buhay mo sa Panginoon, maraming mga bagay na mangyayari sa buhay mo at karamihan dito, masama. Sometimes, nag-iisip tayo, bakit hindi ko maabot-abot yung aking lupang pangako? Ba't hindi ko marating yung aking destinasyon? Bakit ako'y paikot-ikot lang ang aking buhay? No? Sa mahabang panahon, 40 taong nagpagala-gala yung bayan ng Israel sa ilang. E siguro parang ganun din ang pakiramdam mo. Parang for so long, your life has been wandering in the wilderness for so many years and so long. At nagtataka ka, bakit ba hindi ako makarating-rating sa aking paroroonan? Marami sa atin dito, lakad ng lakad, wala namang nararating. Malayo na ang nilakad, wala namang narating. Bakit? Kasi nga, marahil, may mga bagay sa buhay natin na pumipigil para natin makamtan yung pangako ng Diyos. At isa na po dyan yung kasalanan. Sin separates us from the Lord. Alam mo, sabi sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, itong pagkakasabi ng salita ng Diyos, no? Okay? Surely the arm of the Lord. Basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go? Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So isang sagabal pala kung bakit hindi ka makarating sa iyong destinasyon, marahil may kasalanan kang ibinabahay sa iyong puso. May mga bagay na iniingatan ka para sa iyong sarili. Wala nakakabatid nito o ikaw lang, no? Ang sabi ng Panginoon dito, hindi sa maikli ang aking kamay para hindi kita maabot. Hindi sa dahil malabo ang mata ko kaya hindi kita makita, ang layo mo. Hindi dahil sa mahina ang aking pandinig, kaya hindi kita marinig. Alam mo kung anong dahilan, ba't hindi kita inaabot, at hindi kita tinitingnan, at hindi ako nakikinig sa'yo? Kasalanan. Yan ang namamagitan sa ating dalawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang bilis nga mangyari, no? Bukas na bukas, makakakita kayo ng amila. Bakit? When you sanctify yourself before the Lord. When you surrender your life to the Lord. When you surrender your sins. Meron nga isang lalaki lumapit sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng kapayapaan? Paano ba magkakaroon ng kasaganaan ng aking buhay? Ano bang kailangan kong ibigay sa iyo? No? Sabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo sa akin ang wala ako. Sabi niya, ano yung bibigay ko sa Diyos na wala ako? Nawala siya. Sabi niya, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking kayamanan. Sabi niya, ganyan, meron ako yan eh. Akin nga yung kayamanan eh. Eh, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking panahon. Ibibigay ko sa iyo ang aking panahon. Sabi ng Panginoon, akin nga ang eternity. Panginoon, ibibigay ko po sa iyo ang aking pamilya. Sabi niya, ako nagbigay sa iyo ng iyong pamilya. Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Buong buhay, ibibigay ko sa iyo. Ako rin ang nagbigay ng buhay mo sa iyo. Eh, Panginoon, ano bang ibibigay ko sa iyo na wala ka? Parang lahat na lang yata, nasa iyo na. Nasa iyo na ang lahat. Wala na, wala ka. Wala na akong maibibigay sa iyo na wala ka. Ano ba yung ibibigay ko sa iyo na wala ka? Sabi niya, marami, sabi niya ganun. At sa totoo lang, marami ka niyan na wala ako. Ano yun? Kasalanan. Yan ang marami ka na wala ako. Ibigay mo sa akin ang kasalanan mo, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, at makakakita ka ng himala sa iyong buhay. Amen po ba? Amen po ba? Misan, ano lang eh, abot kamay mo na, hindi mo pa maabot eh. Bakit nga? Eh kasi nga, meron namamagitang kasalanan. We have to deal with that. Kaya nga, ang kabilin-bilin ng Panginoon, you consecrate yourself before God. Sabi mo ulit, consecrate. Yan. So, anong ibig sabihin ng consecrate? Number one na meaning ng consecrate is to set yourself apart. Ibukod ang iyong sarili para sa Panginoon. Ibig sabihin, for God's exclusive use only. Pangalawa is to sanctify. No, yung pakabanalin at pakadalisayin ka. Linisin sa kasalanan. At yung pangatlo is to surrender. Sabi mo nga, surrender. Pagka kasi nag-consecrate ka, no, ibig sabihin ito na parang binigay mo lang ang iyong sarili sa Panginoon eh. Hindi lang yon, kundi ang lahat na mga kaparaanan mo, dapat isuko mo sa Panginoon. You know, it was not for Joshua or for the people of God to decide the timing or the manner by which they would cross the river. Hindi pinagkatiwala sa kanilang mag-isip o mag-imbento ng paraan kung paanong tatawid. Hindi nagtawag si Joshua ng committee para sabihin, magpulong-pulong nga yung isang committee. Pag-usapan natin, paano natin tatawirin ito? Pambira, pagka laki-laking ilog nito, paano natin tatawirin ito? Kasi kung ipinagkaloob yun sa talino ng tao, anong iisipin ng mga tao? Anong mga paraan para natin tawirin ito? Siguro, una, pag-iisipin ng mga engineer, pag-isipan natin maigi, para tayo magtatayo ng tulay. Di ba? Tulay lang ang katapat niya. Okay, ibang engineer sabihin naman, hindi, gumawa tayo ng barko. Gumawa tayong balsa. Gumawa tayo ng barge. So, sabi naman ng mga iba na magaling mag-forecast, kagaya ni Mang Tani, tsaka ni Kim Atienza, sabi naman, ba't naman kinakailangang pilitin nating tumawid ngayon? Sa aking tingin, sa forecast ko, no, ayon sa PAGASA, maglo-low tide ng next month. Okay? Next month, bababa ang tubig. Kung tayo nakapaghintay ng 40 taon sa ilang, yung ba namang 4 linggo, hindi natin kayang hintayin? Hindi, maghintay na lang tayo, huwag natin pilitin. Tsak, magtatalo-talo mga tao. Yun namang mga magagaling sa swimming, ang sabi, yung lahat ng mga magagaling, lumangoy na. Diba? Pakunahan ni Coach Noni, pakunahan ng ganon. At ngayon, yung mga hindi marunong lumangoy, sa banda rito, merong swimming lessons. No? Pag-aral kayong lumangoy. No? Para na ngayon, makatawid kayo. So maraming mga idea, tama ba? Maraming mga possible ideas, and they are good ideas. They're not really bad ideas. They are good ideas. Yung iba, sabi siguro, gumamit tayo ng malaking lubid. No, may maon na doon, tapos tatawid tayo, hawak-hawak ang mga lubid, o hawak-hawak ang mga kawayan. No, they have bright ideas, brilliant ideas, but this is not the time, no, for that. Sabi nga, this is a time to rely on the Lord and on His ways. Sometimes, pinipilit mo yung mga bagay sa paraan mo eh. Tama? Ang tanong, may nangyari ba? Misa pinipilit mo sa paraan mo, sa talino mo, sa galing mo. Tanong, may bunga ba? Wala. Ba't hindi, for once in your life, pagtiwalaan mo ang Diyos? At sabi mo, Panginoon, ano ba yung paraan mo? Hindi yung paraan ko. Let me trust you. Show me the way. No? Show me the way. Not my way. Kaya sabi nga, trust in the Lord, Proverbs 3, 5, and 6. Ano sabi doon? Trust in the Lord with all your heart. And do not rely on your own intelligence. Do not rely on your own insights. Do not rely on your own intellect or wisdom. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Sa Panginoon lang tayo magtitiwala. Amen po ba? Amen? So the timing and the manner was not given to these people, but they have to trust the Lord, no, for the timing and the manner. Kaya sabi, bukas kayo tatawid eh. Hindi tayo maghihintay. Bukas tayo tatawid when you consecrate yourself before the Lord. So that's number one, consecrate. Number two, hindi ka lang mag-consecrate, kundi, number two, you need to concentrate. Can you say concentrate? Anong kaibahan ng consecrate sa concentrate? Excuse me lamang po. Yan, napabot ng water ko. Pakisama lang po sa prayer, may sore throat po ako, kaya madaling matuyo yung aking lalamunan. Sarap. Hallelujah. Thank you. So concentrate. Ano po bang sabi doon sa talata? Okay? Ang sabi po sa talata, when we go to verse 1. Let's go to verse 1. Okay. Basahin natin ito sabay-sabay, mga kapatid. Ready, go. Early the next morning, Joshua and all the Israelites left the Acacia Grove and arrived at the banks of the Jordan River, where they camped before crossing. 3 days later, the Israelite officers went through the camp, giving these instructions to the people. When you see the Levitical priest carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God, move out from your possessions and follow them. Since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about half a mile behind them, keeping a clear distance between you and the ark. Make sure you don't come any closer. Actually, that's part of the consecration eh. Yung last part. Pagka nakita niya yung Ark of the Covenant na naglalakad na sa buhat-buhat ng mga pare, ng mga Levitical priest, hayaan niyong mauna. Pag nauna na sila ng mga kalahating milya, mga 600-700 meters, no? Saka lang kayo susunod. Sabihin, keep a safe distance. Huwag ka masyadong dedicate sa Ark of the Covenant because the Ark of the Covenant is the most holy, equipment or thing, you know, that God has entrusted the Israelites. Ano ba yung Ark? Next slide. The Ark is the symbol of the presence of God. Ito po yung arko ng tipan, no? Ito yari po sa akasya na nilagyan ng pinalibutan po ng ginto. Ang takip po niya, ang tawag doon, mercy seat, ay naka sa ibabaw po nun may dalawang imahe ng anghel, cherubim, na kapwa nakayuko at ang kanyang mga pakpak ay naka-spread out. Sa loob po ng arko ng tipan, o Ark of the Covenant, andito po ang tableta, no? Yung tablet po, dalawang tablet, iPad at saka Galaxy. Yung po isa, yung po yung dalawang tableta ng Ten Commandments, tapos yung pong tungkod ni Aaron na Nabukadnezar, at saka isa pong banga ng mana. So ito po yung simbolo ng mga himala at galaw ng Diyos sa Israel. So kapag ka ang arko ng tipan ay dala-dala po nila sa kasaysayan po, lagi po sila nagtatagumpay. Tang sabi, sa lahat ng inyong gagawin, dapat mauuna ang arko ng tipan. Dapat mauuna ang arko. Ang arko ng tipan o Ark of the Covenant is symbolizing the presence of God. Itong nagsasabi na ang presensya ng Diyos ay kasama nila. Katunayan, the Ark of the Covenant is the anti-type or sabihin natin shadow, anino ni Jesus Christ pagdating ni Jesus Christ. Kaya sa buhay natin, ang kabilin-bilina ni Joshua, inutos sa mga sundalo, sa mga officers na ang mata ninyo dapat nakatingin sa Levitical priest habang daladala nila yung Ark of the Covenant. Eyes on the Ark of the Covenant. Eyes on the presence of God. Dapat ang mata niyo ay nasa arko ng tipan. Di ba kung gagawa ka ng pelikula? Suppose you will make a film, no? At ang scenario ay merong ilog nga natatawirin. Saan mo ilalagay ang camera? Kung ikaw ang direktor ng pelikulang gagawin, saan mo i-focus yung camera? Di ba? Isang makasaysayang pangyayari ang pagtawid ng ilog. Tama? Isang bagay na hindi pa nila naranasan. Oo, nung una, naranasan ng iba sa Red Sea. Ito yung pangalawa. Pero 40 years na yung nakaraan. No? Kung ikaw ngayon ang dramatic director, no? At isa sa pelikula mo to, saan mo ilalagay yung camera? Ang sabi, yung camera hindi nakafocus sa ilog. Amen ba? Yung camera hindi finocus sa ilog eh. Walang ano nga eh, may yung camera na ano, mga video ngayon na may drone pa, papakita pa kung gaano kalayo yung ilog, ano? May mga stabilizer pa para ipakita, tumatakbo pa yung nagsushoot ng ilog. So the focus of the camera is not on the river. Tapos yung camera din hindi nag-zoom kay Joshua. Sabi, sa ganitong mga pagkakataon, don't look, don't fix your eyes not even on Joshua. 'Di ba? Dapat sana siya yung leader, tama ba?
So dapat, sasabihin ni Joshua, all eyes on me, all eyes on me. Pagtawid natin, tingin kayo sa akin, ako magbabadya kung anong susunod natin gagawin. Pero hindi ganun ang ginawa ng Joshua chapter 3. Wala kay Joshua yung camera. In fact, sa buong story ng Joshua, no, behind the scene lang si Joshua. Sa chapter 3, ang bida, Ark of the Covenant. Ang bida yung arko ng tipan. 10 times binanggit sa Joshua chapter 3, yung salitang Ark of the Covenant. 10 beses. Ibig sabihin, ganun na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa centerpiece ng tabernakulo. Pinakamahalagang bahagi ng tabernakulo. Ang Ark of the Covenant. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, kung may mga hadlang sa buhay natin, don't fix your eyes on the things that impedes you or hinders you. Don't even fix your eyes on people, but fix your eyes on the Lord. Ang tagumpay ni Joshua ay hindi dahil magaling siyang military strategist or pinagkalooban siya ng administrative skills na kamangha-mangha. Ang tagumpay ni Joshua is because of his devotion to God. Oo, magaling na military strategy si Joshua, pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Nagtagumpay siya dahil marunong siyang tumingin sa Panginoon at marunong siyang makinig sa instructions ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi niya, you have never been in this place before. Hindi niyo pa ito nakita sa buong buhay ninyo. This is the first ever time that you will see this. No? In verse 8, ang sabi dito, next slide, you shall, moreover, ang sabi dito, command the priest who are carrying the Ark of the Covenant, saying, when you come to the edge of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan. Ito na yung sabi ng Panginoon. No? Then Joshua said to the sons of Israel, come here and hear the words of the Lord your God. Wow. Kanino daw makikinig? Kay Kapitan? Kanino makikinig? Kay Kagawad? Kay Mayor? Sabi niya, come and listen to the Lord! Amen ba? Tatawid po sila sa ilog. Siguro sabi ng iba, alam na namin mangyayari dyan. Nakita na namin, nung mga bata kami, nakita namin, nahati yung dagat na pula eh. Alam niyo po ba, ang nabubuhay na lang ngayon dito, mga nung panahon na nahati ang dagat na pula, yung Red Sea, nung panahon ni Moises, mga 19 years old pababa. So yung mga 19 years old pababa, nakita nila kung paano nahati yung dagat. Anong ginawa ni Moises? May hawak siyang tungkod, di ba? Tapos itinagawa tungkod niya, di ba? Pagtasa ng tungkod niya, tinulos niya dun sa dagat. Ano nangyari sa dagat? Shoo! Di ba? Nahati yung dagat eh. Okay. Eh, yung mga 19 years old, na nakakita, kasi lahat ng mga 20 years old, saka hanggang matatanda, nagkamatay na. No? Bakit namatay sila? Tanungin niyo ko bakit? Matigas ang ulo. Sana hindi gawin ng Panginoon sa panahon natin ngayon, ano, pag matigas ang ulo, kinukuha niya agad. Pero lahat ng 20 years old pataas, nagkamatay po yan sa wilderness for the next 40 years. At ang nabubuhay na lang hunon, na matanda, si Joshua, siya kasi Caleb. At yung 19 years old, na by this time, 19 plus 40, mga kapatid. Ah, kasi po kaya ako nagpastor, mahina ako sa math. So, 59 years old. 59 years old na. Yung mga 19 years old noon, 59 years old na. Sabi na, nakita na namin yan, nahati ang dagat eh. Pero sabi ng Panginoon, no, I will make something new today. Sometimes kasi kinakahon mo ang Diyos eh. Di ba? Na alam mo, ginawa niya to dati, siguro gagawin niya uli. Oo, maaaring gawin niya uli, pero sa ibang paraan. Anong sabi sa kanila? Balik nga isang slide. Ang sabi dito, when you come to the edge of the waters of Jordan, you shall stand still in the Jordan. Kung ikaw yung apat na may dala-dala ng arko, ano, meron po kasi ano yan eh, pole, tapos nasa balikat ng apat na levita,
Sila yung may hawak-hawak at bit-bit ng arko sa kanilang balikat. At ang bilin sa kanila, hindi yung pupunta si Joshua dito, bababa, at tapos hahampasin yung tubig, pang! Hindi ganun eh. Iba naman ngayon, ang paraan. Ang paraan, bababa, mauuna ng kalahating milya, yung apat na may bit-bit ng arko. Isipin mo yon, kalahating milya ang pagitan, no? At naglalakad yung apat, ano kaya nasa isip ng apat? Eh, rumaraga sa yung ilog. Ano kaya nasa isip ng dalawang nasa unahan na may hawak-hawak nung tulos o nung pole? No? Eh, hadyan na yung ilog, namumuhalan eh. Eh, ang lakas ng alon eh. Lulusong ka ba o hindi? Eh, pagka lumusong kang ganun, siguro sa lakas ng alon, baka bigla kang tangayin eh. Di ba? O kaya, eh, pag luso mong ganun, malamig pala. No? So, the choice is with the Levitical priest. Will they dip their feet on the water? And will they stand still? Sila ba eh? But one thing, they listened and they obeyed. Kaya kahit hindi nila naiintindihan, lumusong sila talaga. Ang tanong, nung bang lumusong, nahati yung dagat? Ay, nahati yung ilog? Mga kapatid, sumagot po kayo. Nandiyan pa ba kayo? Kasama ko pa ba kayo? Nung bang lumusong yung apat, nahati ba yung ilog? At yung ilog ay meron dito ang ano, umangat na ganyan, no? 17 feet. Naku, ayan yung ilog. Oh. Tapos may 17 feet din dito. Ayan, oh. Tapos, kagaya ng Red Sea. Diba? Nung naglakad yung mga tao, 17 feet ang taas. Oh. Kita mo habang naglalakad ka, wow. Tapos nakakita ka ng ano, panduli. Oh. Oh, talakitok. Oh. Bulig. Oh. Pla-pla. Oh. Habang naglalakad ka, parang may aquarium na dalawa. Ganun ba yung naranasan nila? Hindi ho eh. Iba yung naranasan nila eh. No? Kasi lumusong ho yung apat, no? At nabasa po sila, pero wala pong nangyayari. Yung tubig ho, hindi nahati. Alam nyo kung saan nahati? Saan huminto? Doon, 25 kilometers sa itaas. 25 kilometers. Siguro mula dito hanggang Cubao? Doon ho sa Cubao, doon huminto ang tubig. Pag hinto ng Cubao, di duman ng EDSA yung tubig, no, patungo dito sa atin. So, unti-unti hong humuhupa yung tubig. So, hindi ho nahati yung ilog na kagaya ng paghati ng dagat na pula. Unti-unti hong bumababa. Kaya ho yung tubig, habang nakalusong yung apat, no, nasa bewang po nila yung tubig, siguro nag-iisip sila, anong nangyayari? Ay, ganun, anong nangyayari? Bakit walang nangyayari? No? Joshua, ano ba tong kabalbalang pinag-iisip mo? Eh, wala namang nangyayari nung lumusong kami. No? Pambihira tong ideya mo, mali. Pero lumusong pa rin sila. Sa isip-isip nila siguro, nagkamali yung leader namin, big time. Pero ang sabi doon, you stand still. Kaya they stood still. Wala silang ginagalaw, wala nagsasalita, wala nagre-reklamo. Sabi mo sa katabi mo, walang nagre-reklamo. Nakatayo lang silang ganyan. Lumipas ang ilang minuto. Ilang minuto? Kasi doon na huminto sa Cubao eh. Ang tubig eh. Eh siyempre, pag hinto sa Cubao, yung lahat ng mga natitirang tubig, unti-unting pumupunta pababa ng Red Sea. Dumadaan ng Jordan River. Kaya kung pagbaba ng tubig ay dahan-dahan. Sabi mo nga sa katabi mo, dahan-dahan. Ayan, minsan ang sagot ng Panginoon sa panalangin mo ay dahan-dahan. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maiinip. Kasi minsan ang sagot ng Diyos sa iyo ay Ang sagot ng Diyos ay? Minsan bigla, minsan dahan-dahan. At ito dahan-dahan nung humupa yung tubig. Hanggang sa natuyo yung buong Jordan River. As in, wala kang makikitang 17 feet na tubig dito o 17 feet na tubig dyan. Walang ganun. As in, tuyo yung buo. Kaya napakahalaga na nakikinig sa Diyos. Amen ba? It's important that we listen to the Lord. There are two reasons why people fail. Two reasons why people fail. Are you ready for this? Sabi ni Gentis and Franklin, there are two reasons why people fail. Number one reason, those who listen to nobody. And then, those who listen to everybody. These are the two people, the kinds of people who fail. Yung una, hindi marunong makinig. Kahit kanino. Yung pangalawa naman, kung kani-kanino nakikinig. Kaya nakakaligaw-ligaw. Kaya sabi sa verse 13, no? Sabi sa verse 13, it shall come about when the soles of the feet of the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan will be cut off, and the waters which are flowing down from above will stand in one heap. Yun yung pangako ng Panginoon. Okay? So concentrate. Concentrate on the ark. Open your eyes. Is God there? Nandun ba ang Diyos? Kasi kung nandun ang Diyos, ang presensya ng Diyos, kahit may bundok yan, kikilos ang bundok. Kapag ka nandyan ang Diyos, kahit may ilog yan, hahatiin ang Diyos ang ilog. At kahit may higante yan, ang higante ay matatalo natin, at kahit may pader yan, ang pader ay tutumba. Kung kasama mo ang Diyos. Kaya you have to concentrate. Hindi ka lang magkoconsecrate ng buhay mo. Tiyakin mo that the Lord is with you. You concentrate on the ark, on the presence of God. And you concentrate on the words of the Lord. Sabi sa verse 10, Joshua said, by this you shall know that the living God is among you and that He will assuredly dispossess from before you. No? Talaga may mga kakaharapin ka mga kalaban. Hindi ibibigay sa'yo ang lupang pangako on a silver platter. You have to face the enemy. Hindi ka pwedeng manalo by default nang hindi ka sisipot sa laban. Lalaban pa rin tayo. Amen? At ano yung mga kalaban natin? Sabi nga yun, He will dispossess from before you the Canaanite, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Jergesites, the Amorites, the Jebusites, the Buisites, and the Antitites. Yung mga ayaw sa tights, no? Lahat yan, pupuksain ng Panginoon. Pero sabi, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over ahead of you into the Jordan. Mauuna yung arko ng tipan. Kaya nga, huwag kang pupunta sa isang lugar na batid mo na wala ang Diyos doon. Baka mapahama ka. Lagi mong tatanungin, Lord, nandito ka ba? Kasi kung nandito ka, pupunta ako dito. Kahit gano'n pakahirap, kahit gano'n katindi ng mga pagsubok, pupunta ako kasi nandun ka. Just focus your eyes on the presence of God. Even if dumating yung pagkakataon, you may not even know what lies ahead. Sometimes tatawid ka ng ilog. Siguro nag-uusap-usapan yung mga tao. Pagtawid natin, ano na susunod? Eh pagtawid natin sa ilog, ang harap natin, Jericho, muog na mga champions, na mga warriors. Anong panama natin dyan? Pagkatapos ng Jericho, ang dami mga muog. Siguro, mag-iisip ka, tatawid pa ba tayo o hindi? Sometimes, God is forcing you to cross a river and to trust Him for what lies ahead. Minsan, di mo alam, ano bang naghihintay sa kabila?
You don't really know, Lord, ano ba? No? Ganun talaga pag magtiwala ka sa Panginoon eh. Hindi mo alam kung ano nang mangyayari sa iyo pagkatapos. Itinaya mo na lahat, pati pato. Nung sumunod ako sa Panginoon, 15 years old ako, sabi ko, Lord, bibigay ko na po sa iyo lahat. Future ko lahat na. Pati pangarap ko, maging piloto, lahat na. Basta sa iyo na lang lahat, Lord. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Pero ready na ako, Lord, for the worst. Ready ako maghirap. Ready ako tawagin mo ako sa Russia, tawagin mo ako sa Afghanistan, sa Syria, sa Lebanon. Kahit saan mo ako dalhin, Lord, willing ako sa iyo. Sumunod. Ang tanong, do you have that kind of faith to trust God, to trust Him for the unknown? Sometimes, ayaw mong lumusong eh. Bakit? Hindi mo alam kung ano mangyayari. Baka mamaya, malunod kami. Hindi mo alam pwede mangyayari. Baka mamaya, tangayin kami. At makatawid man kami sa kabila, eh, paano naman yan? Baka mapagpiestahan kami ng mga higante. There are so many things, so many questions that you will ask. Pero kapatid, you have to trust God kahit hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa kabila. Ang sabi nga ni Apostle Pablo, no? In Acts chapter 20, verse 22, nung siya'y papunta ng Jerusalem at ang babala sa kanya ng mga propeta, eh, pag pumunta ka ng Jerusalem, huhulihin ka lang at ikukulong ka at ikaw ay uusigin. Pero ano sabi ni Apostle Pablo, verse 22, and now behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there. So hindi ko alam kung ano mangyayari. Papasok ako dito sa trabaho na ito, hindi ko alam kung anong future ko dito. Papasok ako sa university na ito, hindi ko alam kung ano magiging future ko. Papasok ako dito sa career na ito, I don't know what will my future be. Pero si Apostle Pablo, sabi niya, he didn't know. I didn't know what will happen. I don't know what lies ahead. But nevertheless, Paul still went. Kahit hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, tumungo pa rin, tumuloy pa rin. Bakit? Kasi yung Holy Spirit na nagsabi na tumuloy ka eh. Kaya kapatid, sa lahat ng bagay na yung gagawin ngayong summer, maraming mga estudyante nag-iisip, saan bang university ako? Ano bang course ang kukunin ko? Sa mga gumraduate, saan ba ako papasok? Ako ba yung magpupursue ng further studies? O ako yung magtatrabaho na? Maraming nag-iisip, maraming mga decisions kayong kailangan gawin. Should I go to US? Should I be petitioned? Lilipat ba kami ng bahay? Hihiwalayan ko ba itong aking kasosyo sa trabaho? Makikipagsosyo ba ako? Makikipagpartner ba ako sa negosyo? Bubuksan ko ba itong bagong negosyo na ito? Maraming mga opportunities. Sa totoo lang, ang daming mga pintong bukas. Kaya na isang bagay ang mahalaga, kapatid. Manalangin ka muna sa bawat paggawa mo ng desisyon. The key to success is when you concentrate on the ark of God. And you spend time praying. Sabi ni E.M. Bounds, prayers outlive the lives of those who utter them. Prayers are deathless. Prayers outlive a generation, outlive an age, outlive a world. If you want to claim your promised land, be sure that the presence of God is with you. Always practice His presence. Always pray. Amen? Tanda mo yung sistema, no? Nauna yung arko. Tama? Nauna yung arkong tumawid. Okay? Pagtawid nung arko, natuyo ang daga, ang ilog. Tama? Sumunod ang Israel. 3 million. Dami. Sumunod sila lahat. Tumawid on dry ground. Naiwan sa gitna yung arko. No? At pagkatawid ng lahat, habang nandun pa rin, kasi hindi umaalis yung Levitical priest doon sa gitna, kasi pag umalis yung Levitical priest sa gitna, babalik yung ilog. So they stood there. Ako, hanga ako doon sa apat na ano na yun eh. The Fantastic Four na yun eh. Grabe yun eh. Kasi they stood still. Nung nakatawid na lahat, saka sila na sumunod. Yung arko ng tipan, sumunod naman sa likuran.
ng mga Israelita. Tanda mo ang presensya ng Panginoon. Dapat laging nauuna sa iyo. Amen? At hindi lang yon, ang presensya ng Diyos, titindig katabi mo. At hindi ka pababayaan hanggang hindi ka nakakatawid. At pag nakatawid ka na doon sa kabilang ibayo, nasa likuran mo naman ang presensya ng Diyos. Paano ka matatalo? Nasa unahan mo ang presensya ng Diyos. Katabi mo ang presensya ng Diyos. At nasa likuran mo ang presensya ng Diyos. So kahit anong mangyari, you are protected by the presence of God. Amen? Okay, concentrate. Concentrate on the ark of God. Okay? Pray more. At panghuli, no? The last point is, ano yung una? Ano po yung una? Review tayo, review. Ano yung number one? Ano yung number two? Ano palagay nyo? Ano number three? Ang number three ay, wala, sino makakahula ang number three? Consecrate, concentrate. Sino makakahula ang number three? Oh, ang makahula ng number three, may libreng Bible. Consecrate. Ang panghuli ay believe. Ang layo, ano? Okay, number three is cooperate. You have to cooperate. Hindi lang kinonsecrate mo yung sarili mo, na-concentrate ka sa ark, but you have to participate in it. You have to cooperate. You have to put yourself into it. Lahat ho ng Israelita lumakad sa tuyong ilog. Tuyo talaga. Lahat sila nakaranas. Si David, nung napatay niya si Goliath, siya lang yung nakapatay. Pero si Joshua, nung tumawid ng ilog, lahat sila tumawid. Lahat sila nakaranas. They had a taste of the miracle of God. Every one of them. So, ang sabi sa verse 14, so when the people set out from their tents to cross the Jordan with the priest carrying the Ark of the Covenant before the people, and when those who carried the Ark came into the Jordan and the feet of the priest carrying the Ark were dipped into the edge of the water. For the Jordan overflows all its banks all the days of harvest. The water which were flowing down from above stood and rose up in one heap, a great distance away at Adam. Ito yung sinasabi kong city na malapit sa Cubao. City that is beside Zarethan. And those which were flowing down toward the Sea of Araba, the Salt Sea, were completely cut off. So the people crossed opposite Jericho. And the priest who carried the Ark of the Covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all Israel crossed on dry ground until all the nation had finished crossing the Jordan. Wow! What a way to do it. When the Lord opens a way, walk into it. Do not delay. Do not hesitate. Pag nagbukas na ang Panginoon ng pinto at nakita mong nauna na siya sa'yo, huwag ka nang magpatayong-tayong at huwag ka nang maghintay. Ikaw ay lumusong na rin at tumawid. No? Si AB, may kaklase siyang dalawa sa swimming. No? Ang pangalan ay si Yan-Yan tsaka si Brian. Pero yung Yan-Yan na siguro mga ilang taon yung 4 years old? 5 years old? 5 years old? Matapang. Talon ng talon. Yung kuya niya, mga 8 years old, kasi yung edad ni AB, takot tumalon. So, hindi siya makatalon-talon doon sa swimming pool. No? Nagbibilang na kami lahat. 1, 2, 3. Tatalon si AB at si Yan-Yan. Pero yung lalaki, bibitaw bigla. Hindi siya makatalon talaga. Natatakot siya eh. Ang sabi niya, baka doon tumama ang mukha niya, marami siyang fear na ganyan. Pero dahil habang nakikita niya yung dalawa, si AB tsaka si Yan-Yan na 5 years old, natuwang-tuwang talon ng talon, wala na rin siyang nagawa. No? Nadala ng inggit at siguro ng pambubuyo namin. No? Eventually, na-try niyang tumalon at na-try niyang subukan na pumunta sa isang lugar na hindi siya comfortable. At ngayon, ang galing na niyang tumalon. No? Galing na tumalon. Si Abe din, nung una, ayaw niya lumangoy sa malalim. No? Takot na takot siyang lumangoy sa malalim. Pero yung kahapon na swimming lessons niya, ay nasa 4.5 feet na yon. No? At nalangoy niya na yung malayo. Ayun. Pinopromote ko yung coach natin kasi magaling. Pagka gusto niyo mag-aaral ng swimming, no? Kaya si Abe marunong nang lumangoy. Fourth swimming lessons niya. No. Palagay ko pag nakasampo marunong na mag-butterfly. But sometimes, you know, parang ayaw mo talagang tumalon. Bakit? Kasi nga ang feeling mo nakakatakot. You're going to something that is uncertain, something that is unknown, something that you're not comfortable with, and you don't feel safe. Will you even try doing it? Now, kung titingnan natin dito, next slide, no, there are two circles, no? Napansin nyo ba yung dalawang circles na yan? Yung isa maliit, yung isa malaki. Yung maliit na circle is your safe zone. This is your comfort zone. Komportable ka dito, no? Masarap ang buhay dito. Actually, kapag ikaw ay nasa safe zone, no? Kapag nasa safe zone ka, you don't really need to pray. You don't have to pray. Bakit? You don't have to seek God for anything. Why? Because you feel okay about what you have already. In fact, you don't need anointing. You don't need the anointing of the Lord because you can do everything without the anointing. You feel secure. You feel okay. At parang pakiramdam mo, nandun na lahat ng kailangan mo. Pero alam mo, hindi kalooban ng Diyos na ikay nananatili sa iyong comfort zone. Gusto niya matuto kang umasa sa Kanya. Sometimes, pag nasa comfort zone mo ikaw, hindi ka na umaasa sa Diyos. Kasi everything will run smoothly. Everything will be a-okay. No? Hindi mo na ka nga kailangan ng Diyos eh. Pag nasa comfort zone ka. Kasi tatakbo lahat eh. Pero sabi ng Panginoon, ayoko ng ganyan. Gusto ko mag-grow ka. Gusto ko mag-depend ka sa akin. At kailan ka makakaranas na mag-depend sa Diyos pag lumabas ka sa safe zone? Kailan ka matutong magtiwala sa Diyos? No? Kapag ka bumitaw ka sa iyong kinalalagyan at tumungo ka sa isang lugar na hindi ka pamilyar. The faith zone, no? Next slide. The faith zone is where miracles happen. Itong faith zone na to, ano, dito nangyayari ang himala. Hindi mo makikita ang nahahati ang dagat kung wala ka dyan sa faith zone. Kung nasa safe zone ka, hindi mo makikita yung pader tutumba. Hindi mo makikita yung mga higante, no, ay luluhod. Kahit kasing laki pa siya ni Thanos, no, kahit kasing talino pa siya ni Thanos na merong 6 na infinity stones. Luluhod yan. Hindi mo makikita yon kung ikaw ay nasa safe zone. Okay? You have to trust the Lord and leave your safe zone and launch into the faith zone. Because unless you do that, you will never see the miraculous things God wants to do in your life. Ano yung mga himala? The exceedingly, abundantly, above all that we can ask or imagine or think as long as you have made it safe, no? In the shade. Kapag nanatili ka doon sa gutter ng swimming pool, hindi ka matututong lumangoy. Pag nanatili ka ano sa pugad, hindi ka matututong lumipad. Pag nanatili ka sa lilim, oo, safe, hindi ka naaarawan eh. No? Hindi mo mararanasan ang galaw ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya dapat matuto kang lumusong, matuto kang magtiwala, at matuto kang lumabas sa iyong safe zone. Siguro panahon na para gumalaw ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw, galaw-galaw. You have to move forward, eh. Una, you consecrate yourself. Isuko mo ang pauhin mo sa Panginoon. Pangalawa, you concentrate on the presence of God. See that God is there. And then pangatlo, you cooperate. You launch into the deep. Apply for scholarship. Walang mawawala kahit ma-reject ka. Keep on applying, amen? You start a business. Kahit malugi ka, you start again. Manligaw ka na. Kung nakatapos ka na sa pag-aaral, o kaya mag-propose ka na for marriage. Baka matagal na kayo mag-boyfriend, matagal na kayo mag-girlfriend, di ka pa parang wala kaya tang plano. Kausapin mo yung kapitbahay mo, share the gospel. O kausapin mo yung boss mo, ask for a raise. Sabi mo sa katabi mo, tapangan mo kapatid, tapangan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot lumabas ng iyong comfort zone. Kasi kung nanatili ang mga Israel sa comfort zone nila, Egypt is the land of never enough. The wilderness is the land of just enough. But the promised land is the land of more than enough. Amen? Ngayon, kung ikaw, kontento ka na sa Egypto mo, dito ka, alipin ka habang buhay. Kung ikaw naman, kontento ka doon sa wilderness, 40 taon, the land of just enough. Pero ang sabi ng Panginoon, I don't want you to stay in the land of never enough or the land of just enough. I want you to be in the land of more than enough. Amen? And that can only happen when you cooperate. You need courage to do it. Misa nga, kailangan mong tapang, hindi yung ano eh. Hindi yung tapang, you need the courage to succeed. Sometimes you don't need the courage to succeed. What you need is the courage to fail. Kasi iba, ayaw na natatalo, ayaw na napapahiya, ayaw na napagsasabihan, ayaw. Dapat handa kang mapahiya at handa kang masaktan. Okay? Kasi ang pangako ng Panginoon, mapapasayo yan. Kahit may galos ka, kahit nasaktan ka at nasugatan, but still, you will claim your promised land. Amen? Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Let me tell you about the two falcons, no? Meron pong dalawang falcons. Ano ba sa Tagalog yung falcons? Lawin? Medyo hawig siguro sa lawin. Okay? Ito po yung story ng dalawang falcons. Once there was a king who received the gift of two magnificent falcons from Arabia. They were peregrine falcons, no? The most beautiful birds he had ever seen. He gave the precious birds to his head falconer to be trained. Months passed, and one day, the head falconer informed the king that though one of the falcons was flying majestically, next slide na tayo, soaring high in the sky, no, the other bird had not moved from its branch since the day it had arrived. So, dalawang falcon, pinagkatiwala doon sa trainer, ilang buwan ang lumipas, yung isa lumilipad majestically, pero yung isa, hindi yata lumilipad. So, ano ginawa ng mabuting hari? Ginawa niya, pinatawag niya ang lahat ng mga healers, no, and the sorcerers from all the land to tend to the falcon, no, kasi hindi umaalis sa kanyang comfort zone. But no one could make the bird fly. He presented the task to the member of his court, but the next day, the king saw through the palace window that the bird had still not moved from its perch. So having tried everything else, the king thought to himself, maybe, sabi niya ganon, ano kaya ang kailangan kong gawin para mapalipad ko tong falcon na ito? Maybe I need someone more familiar with the countryside to understand the nature of this problem. So he cried out to his court, go and get a farmer. No, kumuha kayo na magsasaka para baka mas alam niya kung paano turuan ito. So the court quickly located the farmer who came and stood before the king. And the king asked him, how did you make the falcon fly? Kasi saglit lang, lumipad yung falcon eh. Anong ginawa mo? Anong sikreto? Paano mo napalipad yun? Ang tagal na hindi lumilipad yan eh. Paano mo napalipad? Itong sagot ng farmer. With head bowed, the farmer said to the king, it was very easy, your highness. I simply cut the branch of the tree where the bird was sitting. Simple lang po, mahal na hari. Pinutol ko lang yung sanga kung saan siya nakapanguyapit. At nung putol na yung sanga, wala na siyang kakapitan, napilitan siyang lumipad. Anong moral of the story? You are made to fly. Amen? Ikaw ay dinisenyo ng Diyos para lumipad, hindi para mamugad, hindi para humapon sa puno kagaya ng manok. Ikaw ay nilikha ng Diyos para ma-enjoy mo ang kalawakan ng kalangitan. Kapatid, kapag ka ikaw ay lumipad, binitawan mo yung comfort zone mo, then you will realize your incredible potential as a human being. Pero kung mananatili ka sa sanga, yung pamilyar na lugar, yung comfort zone mo, uupo ka lang dyan maghapon, hahawakan mo lang yung mga pamilyar na bagay, yung mga nakaugalian mo na, no? Eh, walang mangyayari sa buhay mo. Remember, when you let go of the branch, okay? The possibilities are endless. There will be endless possibilities when you let go of the branch and launch and soar. Huwag mong hayaan na ang Diyos pang pumutol nung sanga. Siguro dapat ikaw na yung bumitaw doon sa sanga. Nang sa ganon, maranasan mo ang tunay na layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Amen po ba? Okay. Noong po mga 1940s, habang lumilipad po yung mga piloto, many attempted to break the speed of sound. Ilan po nagtangka na mabit yung speed of sound. Pero marami pong mga eroplano ang nawawasak dahil hindi kaya yung bilis. At marami ring piloto ang namatay sa pagtatangka na mabit nila yung speed of sound. But in 1947, October, si Chuck Yeager was able to beat the speed of sound. Pero bago niya magawa yon, na-aksidente siya dahil sa pangangabayo at dalawa sa kanyang mga ribs ay na-break. At iniisip niya kung siya'y sasakay ng eroplano at magpipiloto pa rin siya, baka, alam mo yon, hindi matupad yung kanyang pangarap. Baka hindi siya physically able to do that. Pero he tried it. Against the advice of his doctors, he did it. Nung sumakay na siya sa aeroplano, actually, this is not the plane that he rode. Picture lang po yan. But yung jet. Pero nung nasa 700 miles an hour na yung aeroplano niya, ang bilis-bilis na talaga, no? Na malapit na niyang mabit yung speed of sound. Yun hong eroplano na sinasakay niya, eh bigla pong nayanig. Nayanig talaga, na sobrang yanig talaga. At halos magkalasog-lasog yung eroplano. No? Talagang it was shaking violently. At talagang nuyugyug siya ng nuyugyug. No? Pagkatapos nung matinding pagyuyugyug at pagyanig sa kanya, bigla nang, vroom! There was a great calm. After he broke through, there was a great calm. Paglangpas niya doon sa speed of sound, biglang tumahimik. Sabi nga, that's how it is when you are about to get a breakthrough. Ganun daw kapag magkakaroon ka na ng breakthrough sa buhay mo, mayayanig muna ang lahat. Mayuyugyug ka muna. At parang magkakahiwa-hiwalay ka. Ang lahat sa paligid mo ay mayayanig at para magkakahiwa-hiwalay. Everything goes crazy. You might be in pain. You feel as if the whole world is falling into pieces. But that is not an indication that you're going to crash. As if God would drop something He had started. As if He would let you crash and burn. Kung ikaw ay nasa isang situation na nayayanig ka ngayon at nayuyugyug ka ng mga problema, tandaan mo, sa kabila nun, mayroong isang matinding kapayapaan. Huwag mong panghawakan yung sinasabi ng kasaysayan. Huwag mo rin panghawakan ang sinasabi ng mga tao. Ang panghawakan mo, ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? So with God's presence, you can rest your feet in the Jordan waters and claim your promised land. All you need to do is to consecrate yourself, concentrate on the ark presence, and then you cooperate with God. Amen? Amen. Sige po, mga kapatid, pwede po bang tayong lahat ay tumayo? I'd like for us to sing a song. And as we sing this song, let's trust the Lord. Siguro, abot kamay mo na yung lupang pangako eh. Kaya lang, nangangamba ka kasi yung tatawirin mong ilog, lubhang mapanganib. Malawak, malalim. Siguro yung ilog na nasa harapan mo ay hindi pangkaraniwan. Ang ilog na ito ay nagngangalit. Pero ang Diyos ay nasa ibabaw ng baha. Ang Diyos ang siyang Panginoon at Hari. Maging ng isang rumaragasang ilog. Kaya ng Diyos tuyuin ang lahat. Masdan mo lang kung saan patungo ang Diyos. Italaga mo ang buhay mo sa Kanya. You consecrate your life. You concentrate on His presence. And you cooperate with Him. And you will be able to step on your promised land.